Velkommen til Den Kropskærlige Podcast, stedet, hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært.
Hej Kasper. Velkommen til Den Kropskærlige Podcast. Vil du fortælle lidt om, hvem du er?
Det vil jeg gerne. Jamen, jeg hedder Kasper. Jeg er, vi tager den sgu fra toppen, jeg er 41 år, jeg er gift, jeg bor i Silkeborg med min kone og mine to børn, og så er jeg veteran, PTSD-ramt veteran. Jeg var i Afghanistan i februar til august 2008, og det viste sig et par år efter, at jeg havde taget ting med hjem dernede fra, som jeg stadigvæk slås med i dag. Og det er jo både i form af, altså jeg fik konstateret PTSD og svær depression.
Ja.
Men så er der jo alle de her forskellige, altså jeg har både lidt angst og sådan lidt nogle gange, vi sådan faktisk begynder at tænke, og jeg selv begynder at tænke, at vide, om jeg har en lille bitte smule, hvad hedder det, altså sådan paranoia.
Ja.
Fordi jeg får nogle gange sådan nogle sådan helt impulsive følelser af slet ikke at kunne stole på nogen, og at alle er ude på at snøre mig på en eller anden måde.
Ja. Der tænker jeg, er det ikke en del af angsten? Kan det ikke være en del af angsten?
Jo, ja. Det kan nemlig også godt være. Men det er sådan lidt med alle de her, psykiske diagnoser, det er ingen, ja. Så er det en, altså, der er meget af det, som også fletter sammen. Ikke?
Og der er mange af dem, der er gode venner med hinanden.
Ja, de går gerne hånd i hånd. Ja. Specielt angst og depression, det er jo sådan to klassiske
følelser.
Og stress.
Ja. Ja, jeg plejer at kalde dem den hellige treenighed.
Ja. Altså, men jeg plejer at sige, at altså, jeg fik sådan en meget, meget tro og lojal følgesvend med hjem fra Afghanistan, ja. Som hedder PTSD.
Ja, som du skal have med dig resten af dit liv.
Som jeg, ja. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, jeg går en gang om året, så har jeg mit sådan fulde sundhedstjek med alle mine blodværdier, de bliver målt, og ja. Så videre, så videre. Og ja, sidst, så spurgte min læge, hvordan vil du selv have det med, hvis du skal spise medicin? Sådan. På ubestemt tid, formentlig resten af livet. Så, som jeg siger til mig, men det er sådan, det er.
Ja. Hvis det er det, der kan gøre, at man kan leve et rimelig almindeligt liv, så tænker jeg, at
ja.
Så må man tage det med.
Og det, altså ja, og mit liv, det er, jeg prøver jo netop at gøre mit liv så almindeligt som overhovedet muligt, ved at forsøge at lave nogle ting, som gør, at jeg får en det, som ude i den normale verden, vil være en almindelig hverdag.
Som for eksempel, og nu ved jeg, at du nogle gange ligger og skyder rotter ude i din have.
Ja, men det foregår så faktisk mest om natten. Men ja, okay. Det er fordi, vi har rotter.
Jeg har en af dine rotter til at hænge op på mit kontor.
Nå, fint.
Ej, men ja, det synes jeg er meget sjovt, den ja. Rotterne.
Ja, men det skal ikke, det lurer ikke. Det kan vi ikke have.
Ej. Ja, så lev et rimelig almindeligt liv. Jeg ved, at du drejer træ.
Det gør jeg.
For eksempel. Det synes jeg er meget flot, når du, det kan jeg godt lide, de der er kommet i en katter og skulle være med her. Ja, du har selv et trædrejværksted, og jeg kender jo din kone relativt godt, så jeg hører jo også nogle gange om, hvordan det så tøffer du lige derud.
Ja, så kan jeg godt forsvinde derud, og det er sådan lidt, når jeg går derud, og jeg har i min lidt tunge periode, så forsvinder tiden for mig derude.
Ja.
Men det gør den jo så også for familien, kan man sige, fordi så er det jo, ja, så går tiden ligesom fra familien.
Ja.
Men det er simpelthen nødvendigt en gang imellem, at jeg kan gå derud og lukke verden ude, ikke?
Ja.
Og når jeg så samtidig kan få noget ud af det. Jeg kan godt lide at gøre ting med hænderne, som, hvor jeg sådan kan stå med et håndgribeligt produkt efterfølgende.
Det er også nogle gange en dejlig måde at komme ud af hovedet på, som jo er der, hvor at alle problemerne ligesom sidder, når man først har fået PTSD og angst og alle mulige andre ting.
Ja. Og det er det, jeg bruger det til. Altså, det er det her med, at jeg kan slå hjernen fuldstændig fra, føles det som. Og så alligevel, så kan jeg jo faktisk have været derude, og så har jeg faktisk have fået bearbejdet en hel masse ting.
Mm.
Fordi jeg kan have stået og været ved at dreje en skål, eller nu er jeg gået i gang med at dreje de her stretch plugs.
Ja.
Og så har jeg alligevel stået med en hel masse tanker.
Mm.
Men det har bare ikke været noget, som har været... Det har ligesom ikke været invaderende. Fordi jeg har haft mit fokus et andet sted. Men tankerne og tankespillet og den indre dialog, den er ligesom... Den er bare sådan kørt sådan, som sådan en baggrundsstøj nærmest.
Ja.
Og det giver, jamen det er simpelthen, det betyder alt i verden for mig, at jeg har den mulighed.
Jeg har tænkt på et tidspunkt, der er en, der er en psykolog, tror jeg hun er, hun arbejder med det, der hedder craft-psykologi. Hun arbejder så meget med håndarbejde, men det her med, hvordan at det at bruge sine hænder til at lave håndarbejde, håndværk, sådan nogle ting, at det kan gøre noget for vores mentale helbred simpelthen. Jeg har ikke fået læst hendes bog endnu, men jeg har hørt flere berette om at have været til hendes foredrag, og hvor folk er sådan helt, wow. Det plejer jeg også gerne at sige, at alle folk burde have et eller andet, de kunne sidde med altid. Altså, jeg strikker og hækler for eksempel. Den der med at have sådan en lille ting, man altid kan have med i tasken eller lommen nærmest bare.
Ja, men jeg tror virkelig også, at der er det her. Altså nu har der jo været sådan lidt, og der er blevet lavet lidt grin med det, med alle de her fidget spinners og fidget legetøj og sådan noget. Men det, jeg tror virkelig, altså jeg har taget en hel masse forskellige kurser, inden jeg stoppede i forsvaret. Og for at kunne følge med, når vi havde teoriundervisning, så sad jeg simpelthen og fyldte flere af fire blokke med kruseduller, som jeg sad og nørklede og tegnede nogle gange det samme igen og igen og igen og igen. Men det var simpelthen den måde, jeg kunne
få ro i hovedet
og følge med i, hvad der egentlig skete på tavlen.
Det samme her. Jeg var også sådan et barn, da jeg gik i skole. Når at skoledagen startede, så gik jeg i gang med at tegne på mit bord. Og når skoledagen sluttede, så viskede jeg hele mit bord ud.
Ja.
Og sådan gik min skoletid ligesom.
Ja, og det er sådan, det tror jeg på. Men jeg tror også, at der er meget det her med at anerkende, at der faktisk er mange mennesker, som har det behov.
Mm.
Altså, fordi det, altså, der er sgu ikke nogen mennesker, der kan... Altså, jo, selvfølgelig er der nogle mennesker, som godt kan det her med bare at sidde og suge til sig. Men sådan det brede udsnit af befolkningen, hvad enten man er det ene eller det andet, tror jeg på, har brug for den her... Jamen, det er jo i virkeligheden en form for fysisk adspredelse, som gør, at...
Ja, jamen altså, vores krop er jo også lavet til at blive brugt til ting. Altså, vi har det jo, mennesker har det jo generelt godt, når at vi bevæger os på en eller anden måde, og vi har jo en kæmpestor skabertrang. Så det der med at kan sidde sådan og have aktiveret sine hænder og skabe et eller andet, som måske endda kan have en eller anden relationel værdi for et andet menneske, som for eksempel, at man laver stretch plugs, som der er nogen, der faktisk synes er fede og gerne vil gå med i sine ører. Det, er jo, altså, det har jo en stor relationel værdi. Så lever vi i et kapitalistisk samfund, hvor vi godt kan lide, at alting skal handle om penge i stedet for, men det er jo sådan set ikke pengene, der er det vigtige i det tit. Det er jo det der med, at man kan skabe værdi for andre mennesker.
Ja. Og det er jo så også det, altså i og med, at jeg er førtidspensionist, så må jeg jo ikke, jeg må jo godt lave ligesom alle andre, hvor man godt må tjene et eller andet beløb.
Til hobbybehov.
Og fordi det er noget, jeg kan gå til og fra, ligesom, altså jeg kan godt have halvanden måned, hvor jeg faktisk nærmest ikke kommer ud af værkstedet. Og så har jeg lige sådan måske 2 måneder, hvor jeg nærmest er der hele tiden. Og det er det sådan, hvor jeg også har den her mulighed for at lave noget, som jeg, og det har jeg så lært nu, at jeg faktisk kan lave noget, som gør andre mennesker glade.
Ja.
Og det er jo sådan den her med Altså noget af det, som jeg sådan for alvor blev ramt af i Afghanistan eller efterfølgende, det har været følelsen af utilstrækkelighed og ikke kunne finde ud af at gøre tingene godt nok. Og det kommer sig af en helt specifik episode i Afghanistan. Og det her med at modtage ros og rent faktisk tro på ens egne evner, eller på mine egne evner, hedder det. Det har været enormt svært.
Ja.
Det er stadig svært, men det, jeg har fået lettere ved at faktisk sådan acceptere, at folk synes, at jeg laver nogle flotte ting.
Ja. At du faktisk godt kan noget, som andre synes er godt.
Ja.
Ja.
Jeg kan sagtens, og det, som jeg siger, jeg har jo grund til at sige, at jeg accepterer det, det er fordi, jeg kan godt acceptere, at andre folk synes, at jeg laver nogle pæne ting, men jeg kan stadigvæk godt se, at jeg kan gøre det bedre.
Ja, så du er ramt af en pleaser på en eller anden måde.
Ja, når det kommer til den slags, så er jeg.
Ja.
Og det er fordi, jeg har den her, og det er jo så noget af det, jeg har taget med mig fra mit virke i forsvaret med, at der faktisk ikke rigtig, når man er ude i krig, så er der faktisk ikke rigtig plads til fejl.
Ja, det risikerer folk at dø af.
Ja.
Og måske mange.
Ja.
Ja.
Eller hårdt såret.
Ja.
Det har virkelig, altså det kan have enormt store konsekvenser, og ikke kun for den, som det går ud over, men for hele baglandet. Mm. Og det har jeg slået meget med.
Det kunne jeg godt forestille mig, at den her, ja, også altså som du siger, det her med at hvis man begår en fejl, så kan det rent faktisk være, at hele verden nærmest falder fra hinanden, hele ens verden falder fra hinanden.
Ja.
Hvor at hvis at man tager den følelse med ind, når man så står og drejer i noget træ, at hvis jeg ikke drejer den her skål rigtigt, så dør mennesker.
Ja.
Og det er jo også igen angsten.
Der,
altså det er jo sådan en klassisk angst, den her, men hvis jeg ikke gør det rigtigt, så dør folk faktisk.
Ja. Og det er jo sådan en. Ja, og det er jo så det, der også illustrerer, hvor irrationelt det i virkeligheden er. Og det er jo det, der er med alle de her ting. Det er jo irrationelle ting.
Ja.
Men det er bare det der med at skulle fortælle sig selv. Eller rettere sagt, man kan jo sagtens fortælle sig selv det, men man kan bare ikke, man kan ikke sådan... Jeg kan i hvert fald have meget svært med det her med at få det sådan for alvor banket ind i knolden.
Ja.
Men jeg er blevet bedre til det.
Ja, men angst er jo også. Jeg plejer gerne at kigge på angst som en overlevelsesmekanisme. At det er simpelthen hele systemet, der ligesom er på overarbejde og prøver på at passe på en. Altså virkelig være sådan lidt, prøv at høre, alting kan slå dig ihjel, så vi er lige bange for alting. Vi er især bange for det her, for det er vi endnu mere overbevist om, kan slå os ihjel.
Mm.
Og hvor det er sådan lidt, men og det er jo ikke angsten, der som sådan er farlig, det er bare systemet, der er på overarbejde. Så ja. Vi tror, at alting er farligt, i stedet for, at det, der rent faktisk er farligt, er farligt. Og det kommer jo tit netop af, at man har oplevet nogle kæmpe belastninger i sit liv, eller at man har været belastet tilpas meget i tilpas lang tid i sit liv.
Mm.
Og for eksempel krig, det er en kæmpe belastning, uanset hvordan man vender og drejer det. Så det her med, at man sådan ligesom, at jamen alting er farligt i mit liv, hvor det sådan lidt, men det har din hjerne og din krop jo også oplevet, at det var.
Den
kan bare ikke finde ud af at lægge det væk igen, og finde ud af, at det var et andet sted, at det ligesom skete. Nu er vi hjemme i trygge Danmark, hvor der ikke er krig, og der er ro, og der er fred, og folk passer på mig, og folk vil mig det godt. Men sådan et halvt år bare, hvor at man er så overbelastet, og alt kan slå en ihjel, så tager man, og det er jo det PTSD langt hen ad vejen er, at man kan ikke skille det ad.
Nej.
Og angst i sig selv er jo ikke som sådan farligt. Det kan godt føles, som om man skal dø af angst, men man dør ikke af angst.
Det er
en måde for hjernen at passe på en.
Ja, altså jeg vil sige, det som har, altså ja, fordi det der med at være, altså at være psykisk syg, er jo, altså, jo det kan blive, det har været, nogle gange været farligt for mig, hvor jeg har tænkt, at det var nemmere, hvis jeg bare valgte at sige, at jeg forsvinder.
Ja.
Men ellers så er det jo ikke, altså det er jo ikke på den måde farligt. Men det er bare stadigvæk meget. Det er et tungt emne, og det er tungt, fordi omverdenen har så svært ved at forstå det. Ikke?
Og også fordi, at hvis man har sådan meget angst, der er tit netop det her, som du sagde det før, det her med at være usynligt syg, at omverdenen har utrolig svært ved at rumme, at man faktisk kan være så syg, at man ikke kan gøre ting, selvom at man ser altså sådan i gåseøjne helt normal ud. Så det her med at sige, jamen det kan godt ske, jeg havde sagt, at jeg gerne ville komme til det her arrangement, men nu her, 10 minutter før, at jeg skal komme, det kan jeg ikke. Mm. Og hvor folk sådan, kan du ikke bare lige tage dig sammen?
Ja.
Og sådan, jamen det, hvis jeg bare lige kunne tage mig sammen, så havde jeg jo selvfølgelig gjort det, fordi at det er endnu mere ufedt at sidde hjemme med så meget angst, at jeg kan tage til et arrangement, end det var rent faktisk bare at tage mig sammen og tage til det.
Ja. Og jeg får tit det her med, altså det, angsten er, altså det hele det bunder nok sådan i det samme, og det er jo et, altså for PTSD-diagnosen, det er jo typisk det her med, at det er et sammensurium af alt muligt.
Ja.
Ja, alt muligt forskelligt.
Ja.
Og mit bære, det bliver meget, meget hurtigt fyldt, eller rettere sagt, som jeg havde en psykolog på et tidspunkt, som var ret, altså som man sagde, mit bære, det er faktisk altid fyldt.
Ja. Det bliver aldrig tomt, så du kan begynde at fylde det op igen.
Nej, og det betyder også, at jeg skal ikke have været, nu ser jeg belastet, men for mennesker uden de problemer, så er det jo ikke en belastning at lige skulle ud til et eller andet socialt arrangement, og så måske bare lige small talk i et par timer med nogen, man møder for første gang. Sådan noget. Men jeg kan sagtens gøre de her ting, og jeg kan også sagtens fremstå som om, at jeg hygger mig og har det sjovt og det ene eller andet. Men jeg ved også godt, at jeg skal bruge en uge, 14 dage bagefter på.
Der kommer en regning.
Ja. Så derfor så har jeg også lært at være og sådan at økonomisere min tid. Og jeg vægter selvfølgelig altid min egen familie højst.
Selvfølgelig. Men det tror jeg faktisk i virkeligheden, at der er rigtig mange mennesker, der godt kunne trænge til at økonomisere deres tid noget mere. Altså det her med forståelse for, at man faktisk kan kigge lidt på energi som et regnskab, hvor at det er sådan, jamen hvis at din konto den altid er i nul, så laver du et overtræk hver eneste gang, at du gør noget. Mm. Og det overtræk skal betales tilbage.
Yeah.
Og hvis man så er i en situation, hvor at lige så snart, at ens konto faktisk er i nul, så er der nogen, der står og trækker alle pengene ud til et andet sted.
Yeah.
Så ens konto kommer aldrig nogensinde i plus. Man kommer aldrig nogensinde til at have overskud til rent faktisk at stoppe med at skal betale af.
Mm.
Og det er jo det, du fortæller, altså det her med, at det er sådan, de fleste mennesker, de har prøvet at være studerende på et tidspunkt, hvor man har haft en økonomi, der har ikke rigtig kunne hænge sammen. Så det her med, at man egentlig hele sit liv er på SU, og hver eneste gang, man tager ud og drikker en øl, så ved man, at man skal finde ud af, hvordan man betaler for den øl bagefter.
Mm. Ja, jamen, det er jo præcis sådan der. Og det, der leder sådan lidt hen mod det her Facebook-opslag, jeg skrev med det her med lykke.
Ja.
Og perfektion.
Mm.
Så der er det her, altså der er det der begreb, det der Instagram perfect, og
ja,
hvad det nu ellers hedder, ikke? Og altså, og som jeg skrev det, så ser jeg ikke lykke. Jeg ser ikke lykke som en varig tilstand. Altså det tror jeg ikke på.
Det gør jeg heller ikke.
Altså, der skal nok være nogen, som siger selvfølgelig, at det. Og så er der også det med, at bare jeg dog havde penge nok til det ene og det andet og sådan noget. Men jamen, altså, det kan godt være, at det for en stund giver dig følelsen af lykke. Men hvad så med alle de andre ting, som bliver lagt på hylden, fordi man lige pludselig kan nogle ting, som man ikke har kunnet før? Og ja, altså lykke i min verden, det er sådan nogle små tilstande, som opstår en gang imellem.
Altså, lidt brus, der lige dukker op en gang imellem.
Ja, og eller sådan de her, altså når jeg sådan tænker tilbage på min barndom, altså jeg tror faktisk, det er sådan, jeg bedst kan beskrive, hvad jeg opfatter lykke som, det er de her, altså da man var barn, i sommer om sommeren, der skinnede solen altid.
Ja, det gjorde den godt nok.
Og vi havde et sommerhus, som lå langt ude i Vestjylland. Og Vi kunne løbe rundt ude på i markerne og lege og more os og grine og have det skide sjovt. Det var lykke.
Det var cirka sådan lykke ser ud for mig.
Det var lige præcis de der stunder der, hvor og det var så også, det kommer så over til perfektion, ikke? Fordi det var de stunder, hvor alting det bare klappede, alting det var bare perfekt. Der var bare ikke noget som helst, som kunne røre en og gøre en noget, og der var ikke nogen, der kunne ødelægge noget for en.
Ja. Det... I virkeligheden så tænker jeg jo mest, at det ikke handler så meget om perfektion. Jeg tænker mest, at det handler om tryghed.
Ja, det handler rigtig meget om tryghed, men det er også det her med, at der opstår sådan en samhørighed mellem ja. Alt, ikke? Og altså, solen skinner, det er ikke en vind, der rører sig, og...
Der er jordbær i køkkenhaven, man kan gå ned og plukke, og man gider ikke engang at skifte fra nattøj, fordi at man alligevel bare skal være derhjemme. Og...
Ja, men alle de her sådan, alle de der ting, alle de ting, som gør, at det bliver let at være til.
Ja.
Hvor man ikke skal tænke for meget over tingene.
Ja.
Og det er bare sådan en ting, som man vokser fra.
Jeg forestiller mig, nu sidder jeg til, jeg har en del følgere, som ikke har haft en tryg barndom, for eksempel. Jeg har en idé om, at de ikke vil beskrive lykke på samme måde.
Det er der slet ingen tvivl om.
At hvis man nu har haft en barndom med utryg tilknytning til sine forældre, for eksempel, at så kan det være, at man beskriver lykke som sådan, som det var hjemme hos sine bedsteforældre i stedet for, fordi at det var der, at det var trygt. At jeg tænker også, at det er et resultat af, at man har oplevet, at det har været trygt de her sommerdage, og det har været sommerferie, og det har været rart, og man har egentlig
kunnet...
Ja, lige præcis, som man har kunnet løbe ud i den der mark og lege, fordi man har vidst, hvor det ens forældre var henne, og altid kom og passede på en, hvis man havde brug for det.
Ja.
Og det tænker jeg også nu, når jeg som voksen tænker på lykke, at så oplever jeg tit, at min lykke er bundet utrolig meget op på Bjarke, min ægtefælle, at det er ham, der gør mig lykkelig, at så kommer der de her bobler, hvor at jeg er helt tryg og vel tilpas og føler mig lykkelig. Men det meste af tiden er jeg jo bare sådan, jeg har et fint liv, det er godt, jeg er glad for de valg, jeg har truffet, og det er ikke altid lige nemt, men altså min grundtilstand er ikke sådan...
Jamen,
at
det
jeg
er
føler lykke.
Noget af det værste, det er sådan noget af det værste, som jeg oplever, det er i hvert fald, at jeg har eller nej, lad mig omformulere det. Jeg har valgt ikke at fortryde mine valghandlinger.
Ja. Man kan også sige, det får man ikke noget ud af.
Nej.
Det giver ikke noget at have fortrudt det. Det er ligesom en del.
Jeg kan ikke lave det. Om på tingene, og de har formet mig som den jeg er.
Ja.
Og det er jo så også det her med at være til stede her nu. Det ved jeg, at rigtig, rigtig mange mennesker kunne få gavn af.
Ja.
Fordi det her med at skal stæse rundt for at nå det ene og nå det andet, og så skal man ud og... se fint og fancy ud til et eller andet, og så bagefter, så skal man lige køre ungerne til det ene eller andet sport, og så skal de til den anden. Altså, alt det der stresser jeg med at skulle fremstå som noget, som man i virkeligheden inderst inde ikke er.
Ja. Jeg plejer også gerne at snakke om det med, altså begynde at sige nej til ting, og så finde ud af, hvad der gør en glad i stedet for. Fordi det er jo fint, hvis at det gør en glad at stæse sig ud og tage til et eller andet. Hvis man bliver glad af det,
glad
så
af
skal
det.
Man bare endelig gøre det. Ja. Altså. Og hvis man bliver glad af, min kæphest er jo som regel fitnesscenteret, fordi jeg vil våge at påstå, at der næsten ikke findes mennesker, som rent faktisk synes, det er sjovt at gå i fitnesscenteret. Men hvis man rent faktisk bliver glad af at gå i fitnesscenteret, så skal man da gøre det.
Ja,
men jeg vil da hellere have, at folk de fandt ud af, hvordan de var glade, end hvordan at de gik i fitnesscenteret.
Ja, altså ja, hvad det er. Altså, hvis man prøvede i stedet for at sige, okay, lige nu har jeg et øjeblik, hvor jeg faktisk er helt vildt glad. Og så prøver sådan at lave omvendt detektivarbejde,
ja.
Til sådan ligesom at opspore, hvad er det egentlig, der har gjort, at jeg har det sådan, som jeg har det lige nu.
Ja. Og kan jeg så gøre mere af det?
Ja, præcis.
Ja.
Og det er jo, altså jeg har jo lært mig selv det her med, at når jeg skal lade mine batterier op, jamen så foregår det ikke ved at sove, så foregår det ved, at jeg går ud i det værksted,
ja,
og får tømt hjernen, og får, altså jeg kan jo komme ind nogle gange til Sanne, min kone, og med en skål, jeg har drejet, og være pavestolt, som ligesom hvis jeg havde var kommet hjem fra sløjtlokalet i 5. klasse, ikke?
Ja.
Og så bare den her med, at man lige får anerkendelsen af, at det sørger man en flot skål.
Ja.
Det er sådan set nok til, at så er jeg faktisk glad.
Ja.
Selvom jeg godt kan tænke, jeg kunne godt lige have gjort et eller andet anderledes. Jeg godt, ja, lige have. Men det her med, at man får anerkendelsen fra en anden, er sådan, jamen det er flot.
Ja.
Det er godt. Og det er for mig nok til, at jeg kan tænke, så har jeg lige fået sådan en lille glædesfix.
Ja.
Og så kan jeg måske godt klare en uge, 14 dage, hvor jeg kan køre lidt på det.
Ja. Ja, og det, kan, det kan give ret meget.
Ja, og så kan jeg blive grebet af det, og så kan jeg køre på. Altså, fordi så finder man ud af, det er faktisk et meget lækkert fix, det her. Og så kan man lige sådan, måske lige, ikke bare lade batterierne op, men lige tage ekstra batterier med.
Ikke? Ja.
Fordi det tror jeg på, og det som, altså det tror jeg på, det er det, som driver mig.
Det er meget sjovt. Her inden vi begyndte at optage, der sad vi og snakkede omkring det her med, at vi sad og snakkede omkring morgenmad, og nogle gange at glemme at spise, altså have morgenmad som sådan fast ting i sin dag, men så måske at glemme at spise resten af dagen. Og så sagde jeg det her med, at have haft en spiseforstyrrelse. Jeg forstod slet ikke, hvordan jeg kunne have gået og været sulten hele tiden, fordi det var jeg i 5 år. Altså hele tiden i 5 år. Og hvor at det er sjovt, at du siger det her med anerkendelsen, så, fordi den anerkendelse oplevede jeg jo hele tiden. Ved at have tabt mig, ved at træne meget, ved at spise lidt. Så det er jo egentlig ikke, på den måde er det egentlig ikke så underligt, at jeg kunne fortsætte med at sulte mig selv i 5 år, så meget, at jeg ikke rigtig kan huske den sidste periode i 5 år. Fordi at jeg jo hele tiden har kørt på den her anerkendelse, som andre mennesker har givet mig. Mm. Hvor er du god? Hvor er du dejlig? Hvor er du smuk? Hvor er du dygtig? Hvor er du klog? Fordi at du har tabt dig nu, og fordi at du træner på en måde, som andre var misundelige på. Altså jeg var sådan en, når jeg havde været i fitnesscenteret 3-4 timer, så var folk jo sådan, wow, hvor er du sej. Og hvis man så kan køre på det i et par uger, på den anerkendelse for eksempel, så er det jo ikke så underligt, at altså, der var tanket godt op på anerkendelse på den der spiseforstyrrelse.
Ja. Men jeg er også sådan faktisk lidt påpasselig med, hvem jeg og det kommer så også lidt det her med min sådan lidt, altså jeg har sådan lidt en generel mistillid til folk. Men der er selvfølgelig nogle få mennesker, som jeg stoler fuldstændig blindt på.
Ja.
Og anerkendelse fra de mennesker betyder alt i hele verden for mig.
Ja.
Men altså alle andre, så er det jo, det er da meget rart, men det er ikke noget som sådan. Det er ikke noget, det er ikke der, det er vigtigt at få det fra.
Nej.
Jeg kan godt mærke forskel.
Ja.
Altså, jeg kan sagtens mærke, når jeg får, er der en eller anden, som fortæller mig, jeg får noget flot, et eller andet, du har lavet. Tak.
Ja.
Og så er det fint, ikke?
Ja, det kan jeg faktisk også godt genkende, det der med, at kvaliteten af anerkendelsen er forskellig afhængig af, hvem der giver den.
Ja.
Afhængig af den relation, man har til dem.
Ja.
Og også, jeg tænker langt hen ad vejen, at for mig i hvert fald, der er det også de mennesker, som jeg er sikker på er ærlige, der er anerkendelsen større, end hvis det kommer til at føles som ros.
Ja.
Den der med, det sådan lidt, hvis jeg giver dig noget, og du er okay med at sige, sikke noget lort, så vil jeg hellere have den anerkendelse, at du rent faktisk siger, sikke noget lort til noget, jeg har lavet, end at der er nogen andre, der siger, nej, hvor dejligt.
Mm.
Og der tænker jeg, at de mennesker, som man ved, at der er okay med også at sige, det er sgu ikke særlig godt, det der. Det er kvalitetsanerkendelsen.
Ja.
Dem, der er ærlige.
Og man ved jo også, altså de største skænderier og uenigheder, man kan have, det er jo med dem, man elsker.
Mm.
Fordi der har man alt på spil. Og det er jo det samme, og det går begge veje. Det er jo også der, hvor man kan høste allermest god energi. Ikke?
Men jeg tænker også langt hen ad vejen, at der er også noget i forhold til, igen det her med relationer og tilliden, at hvis man har tillid til, at andet menneske ikke forlader en over, at man bliver uenig om noget, så er det mere trygt at være uenig. Mm. Så er det mere trygt, at vi skal faktisk måske lige være sure på hinanden over det her, fordi at jeg tror på, at når vi lige har været sure, så er vi stadigvæk altså os to har den samme relation.
Ja, ja.
Så det er trygt at være uenig, hvor den her utryghed, hvis man nu er i en utryg relation, forlader du mig så, hvis jeg siger, at jeg er uenig i det, du gør?
Mm.
Er det så der, at du forlader mig? Fordi jeg vil helst ikke have, at du forlader mig.
Mm-hmm.
Så jeg vil hellere give dig ret, end jeg vil give dig anerkendelse på en eller anden måde. Altså anerkendelse, som forstået på den her måde, at jeg giver dig min ægte mening omkring det, som du kommer og spørger mig om.
Ja.
Hvis man ved, at folk de bliver der, så er det bare mere trygt at sige.
Ja, det er rigtigt.
Det kan jeg faktisk ikke lide, det der.
Og det er lidt sjovt, fordi det er jo faktisk også det, man ser med børn. Altså, de reagerer, når de er hjemme i trygge omgivelser. Ja. Og det gør vi jo også som voksne.
Ja. På pædagog, der kalder man det frontstage og backstage. Backstage, det er ligesom det trygge, hvor man kan afprøve tingene, hvor man kan lave alle øverne, inden man går ud frontstage, ud på scenen, og viser det frem, som man har lært. Det er også derfor, inden for socialpædagogikken, der snakker man tit om, at det er tit mor, der bliver slået mest på, at de har for eksempel udadreagerende børn.
Mm.
Men det er fordi, mor går som regel, det er sjældent, at mor forlader en.
Ja.
Det er trygt, at afreagere på mor, fordi mor bliver der.
Mor er den trygge base.
Mor er den trygge base, som ikke forlader en, uanset hvad der sker.
Og det kommer også i vores hjem tit til udtryk fra min side, at fordi når jeg har mine tunge perioder, så går det ud over Sande.
Ja.
Og det går også ud over Sande, så hun bliver ked af det.
Mm.
Men når jeg står og er allermest ude at skide, så er det jo sådan, min virkelighed er. Og så er jeg nødt til, altså så kan jeg godt få sagt en hel masse og gøre nogle ting, hvor jeg efterfølgende kan se, at det må faktisk ikke gjort. Og heldigvis er Sande, og hun er jo så også selv socialpædagog, og ved godt, hvorfor jeg gør tingene, men fordi vi netop har den relation, vi har, så gør det ondt på hende.
Ja.
Og jeg kan jo så se, når det er noget, når jeg får gjort noget, som, eller får sagt noget, som gør ondt på faktisk nærmest ligegyldigt hvem som helst, men hvis jeg kan se, at jeg får sagt eller gjort noget, som gør ondt på andre, så ved jeg også, at så har jeg gjort noget, der var forkert.
Ja.
Og jeg kan i 9 ud af 10 tilfælde tilskrive min PTSD.
Ja.
Hvad jeg får sagt. Og det er ikke for at bruge den der handicappet undskyldning.
Nej, nej. Men det er jo en måde til ansvar for det, at man rent faktisk kan sige, det var ikke hensigtsmæssigt, det jeg gjorde. Nej. Jeg vil gerne give en undskyldning.
Ja. Jeg ved, hvorfor det... Altså, det er mere som sådan en... Jeg ved, hvorfor det...
Ja.
Det er på ingen måde for at sige, at det er i orden eller undskylde det. Det er simpelthen bare en forklaring.
Ja.
Og det er lige så meget for at kunne forklare det over for mig selv.
Ja.
Fordi jeg står tit og bander og svogler over mig selv. Hvorfor fanden kan du ikke bare gøre det ene? Og hvorfor fanden skal det også være så pisse svært? Og hvorfor skal alting også bare være så godt, at det ikke kan blive godt nok? Og sådan noget. Hvor jeg kan... Altså, så kan jeg jo sådan tænke, men det er jo faktisk bare fordi, eller nu siger jeg bare, det lyder så nemt, men det er faktisk fordi, du har den her ting med dig, som hænger over dig, som jeg sagde tidligere, at det er sådan den tro-følgesvend, jeg har.
Ja.
Jeg havde engang beskrevet det som en tro-følgesvend, der lægger sin klamme hånd på sin skulder, eller på min skulder hele tiden. Ikke?
Det er også cirka sådan, jeg tænker om min spiseforstyrrelse. Den kommer altid til at være med mig.
Jamen, og sådan er det bare, og det er jo også igen det her med at være til stede i nuet.
Ja.
Fordi hvis man kan finde ud af at være til stede lige i den situation, man er i, det har jeg i hvert fald lært. Hvis jeg er til stede nu og her, så behøver jeg faktisk ikke at bekymre mig om noget, som er sket for noget tid siden, eller noget, som kommer til at ske, fordi det faktisk ikke er vigtigt. Altså det, som er vigtigt, det er, selvfølgelig er der nogle fremtid, altså alle de der praktiske bagatellsager, som om der er mad i køleskabet, alle de her ting, de er jo vigtige. Men for mit sind og mit psykiske velvære, så er det fuldstændig underordnet, hvad der sker om en time eller om 2 uger. Det er 100% det, der er lige omkring mig.
Ja.
Lige nu, som betyder noget.
Det tror jeg er en rigtig god måde at generelt tilgå livet på, at det er lige nu, man er.
Og det er nemlig det, man er, og det er også derfor, at jeg tror, der er mange, som... Altså, ja, vi snakker om det her, da jeg kom ind her, at som det er noget først, du siger, det er at have ruder. Jamen, og hvad så?
Ja.
Det er fordi, man lever, og der er bare nogle ting, som er vigtige. Og så er der, altså vi har faktisk snakket om derhjemme, at jeg vil hellere have et rodet hjem, end jeg vil have et rodet hoved.
Ja.
Og det betyder altså utrolig meget. Og jeg kan også se, når jeg begynder, og min hjerne den begynder at koge over, så får jeg sådan nogle flip, hvor jeg bare skal rydde op.
Ja.
Og der kan jeg, nu har jeg jo så lært, at jeg kan sige, men nu skal jeg lige, nu ved jeg, nu er det fordi, at det, nu begynder der at være en ubalance på den øverste etage.
Ja, det er jo der med at lære at kende de der små tegn, ikke? Og sådan, hvis man får en ustyrlig trang til at rydde op, så kunne det være, at man skulle gå ud i sit træværksted i stedet for.
Ja, og, få og så lige få ryddet op på, på øverste salen i stedet for. Ikke? Og det er også det, som, altså, jeg har været på medicin i 10-11 år eller sådan noget nu. Og så for nogle år siden, så fik jeg så noget ekstra medicin, som gjorde nedsat min evne til at mærke mæthed.
Ja.
Og det betød jo, at lige pludselig så kunne jeg jo simpelthen skovle i hovedet.
Ja.
Og det var dejligt, og kæft, der kunne være meget is lige pludselig. men det havde jo så den der sådan rent fysisk konsekvens, at jeg sådan tog lidt på. Og som jeg også har snakket med alle mulige forskellige mennesker, også sådan sundhedsfaglige, at jeg vil ærligt talt hellere være rund og glad, end jeg vil være tynd og trist.
Ja, helt enig.
Fordi
jeg har været tynd og trist.
Ja, og det er jo altså ikke noget... Altså, jeg kunne godt tænke mig at være i bedre form, sådan rent konditionsmæssigt. Ja. Men jeg har ikke... Jeg har det faktisk fint med sådan, som jeg har. Altså, jeg befinder mig godt. Det er som om, at eftersom jeg sådan rent fysisk har fået mere volumen, så har der også blevet bedre plads indeni.
Til at Kasper kan være der.
Til at jeg kan være her. Ikke? Og det kommer selvfølgelig både af medicinen, men også af, at jeg har lært at være tilfreds med, at det er det, der skal til for, at jeg har det godt.
Ja. Det tager også igen den der med, hvis vi kigger på energikontoen. Det kan jo i virkeligheden godt tage helt utrolig meget energi, det der med at have en idé om, at ens krop skal se ud på en bestemt måde, for at den er god nok.
Det bliver en invasiv tankevirksomhed.
Ja, hvor det sådan, hvis man nu kan acceptere, for eksempel den der med, så siger du det her med, at jeg vil gerne være i bedre form. Men at være i bedre form betyder jo ikke, at ens krop skal se ud på en bestemt måde.
Overhovedet.
Og jeg tænker også, når man har været soldat, så har man også, altså så kan der også godt være en hel del identitet i at være i god form, fordi det er de fleste soldater bare sådan helt generelt for, ellers er det svært at være soldat.
Det alt andet lige, så gør det tingene noget lettere, når man skal, altså det gør det bare.
Det gør det bare.
Og det er sådan set fuldstændig underordnet, hvad vægt man har, så længe at man har konditionen.
Ja.
Og der er jo væsentlig forskel, fordi kondition, det er jo kombinationen af at kunne optage ilt og kunne pumpe det ordentligt rundt.
Ja.
Og der kan jeg godt mærke, at der er jeg måske ikke lige så god i tiden.
Nej, det problem har jeg også. Jeg er også sådan en, jeg kan egentlig godt lide at være god for, men det er jeg overhovedet ikke lige for tiden.
Og det har jeg sådan også. Men omvendt så har jeg det også sådan lidt, jeg er slet ikke i tvivl om, at det kommer. Men det kommer, når der er overskud på kontoen til det.
Lige præcis.
Og når nu jeg kører med så relativ... jeg kører næsten med røde tal hele tiden.
Ja.
Så derfor så er det meget lidt tid, som ligesom giver mig mulighed. Eller jeg har så lidt tid at gøre med, Så jeg vælger at prioritere den på ting, som sådan gør mig grundglad.
Ja.
Og som også kan glæde min nærmeste.
Ja. Det er en god prioritering. Det der med at sige, at det er at det er glæde, der kommer først, og så hvis man har energi til det andet, så kan man kigge på det.
Ja.
Det er også en af mine store kæpheste, det her med, at det er sådan, jamen, måske skal du ikke træne mere, og måske skal du ikke bruge mere energi på at se på, hvad du spiser, eller hvornår du spiser, eller hvorfor du spiser. Måske skal du rent faktisk lade være med at bruge energi på alt det der, og så begynde at bruge energi på det, der gør dig glad, fordi glæde har en tendens til at give mere energi.
Ja, uden tvivl.
Altså, så det der med at begynde at bygge op i stedet for, altså sådan grundfundamentet, det er sådan, at vi skal have fyldt mere glæde ind, og når vi så har fået fyldt glæde ind, hvad er der så rent faktisk energi til?
Mm.
Og så kan man jo tænke, det kunne være, at jeg gerne ville være i bedre form. Hvad kunne jeg tænke mig at lave for at komme i bedre form?
Ja.
Fordi at det var der, hvor, og så kan man måske begynde at finde ud af, hvad kan jeg komme i bedre form af, som også tilbyder mig glæde samtidig med.
Mm.
Sådan at det måske også kan være noget der. Men hvis man er i så utrolig hårdt overtræk, som jeg oplever, at der er mange mennesker, der er, fordi at vi lever i en verden, hvor at vi lærer skal være perfekte. Og, jamen,
det er jo sådan en præstationsverden.
Ja, jamen lige præcis. Det er en kæmpe præstationskultur. Så det der med simpelthen at hive håndbremsen, og så sige, nu stopper vi lige.
Mm.
Og så begynder vi lige til at starte med, når vi er stoppet, så putter vi kun ting på, som giver glæde.
Mm.
Så kan der være nogle ting, sådan noget som et arbejde, for eksempel. De fleste mennesker har behov for at have et arbejde, fordi ellers kan man ikke leve, fordi sådan en verden har vi indrettet os i. Men så simpelthen sige, jamen, alt den tid, du har, når du ikke er på arbejde, hvad kan du så fylde ind, som giver dig glæde der?
Mm.
Og måske er det en lur. Mm. Måske er det at lave håndarbejde, eller måske er det at gå i sit træværksted og dreje ting, eller stå på rulleskøjter, eller gå til dans, eller...
Whatever. Ja. Men ja, det der med at sådan mærke efter, hvad er det rent faktisk, og hvad er det glæden, den kommer af? Kommer den af det, som jeg gør? Eller kommer glæden af resultatet af det, jeg har gjort?
Ja.
Fordi der er meget det her med, som du også selv nævnte tidligere, med det her med at jamen, så tager man lige fitteren og er der i 4-5 timer, ikke?
Ja.
Så kommer glæden jo ikke af den handling.
Nej.
Den kommer af den ros og anerkendelse på den
præcis.
Anden side af det.
Hvis man nu kan gøre ting, hvor man er glad, mens det står på.
Ja.
Det er også det, jeg er begyndt at plædere for. Jeg er rent faktisk ved at være kommet dertil. Noget af det, jeg har haft rigtig meget med min spiseforstyrrelse, det var, at jeg spændede. Og hvor jeg faktisk ved at være kommet dertil, at jeg synes faktisk, det var sjovt spændende. Det kunne jeg måske godt tænke mig at gøre igen. Det har taget mig 5 år.
Mm.
Altså, så langt væk fra spænding skulle jeg komme, før jeg fandt ud af, at jeg synes faktisk, det var lidt sjovt.
Mm.
Og det var ikke kun det gav bagefter.
Nej.
Der var lidt sjovt.
Nej, og det er jo også det. Og det er jo, i virkeligheden, så er det jo mange gange det her med at få tingene på afstand og se det lidt. Ja, se tingene på afstand, som også gør, at det bliver nemmere at sortere i tingene og finde ud, altså at se, men okay, det her var faktisk meget sjovt.
Det var faktisk meget sjovt.
Og jeg har faktisk brugt, altså da jeg kom hjem fra Afghanistan, der gik der lige nogle år, før jeg så stoppede i forsvaret. Men der brugte jeg så, da jeg jo ligesom gik helt ned med fanen og endte med at blive diagnostiseret og så videre, der har jeg jo brugt rigtig mange år på at distancere mig selv fra militæret og fra at have været soldat og alt det her. Men så havde jeg et... altså jeg fik jo midtvejs, total hardcore midtvejskrise for nogle år siden, som var jo nok ekstra forstærket af, at jeg var nået til, at jeg faktisk ikke vidste, hvem jeg selv var.
Ja. Det lyder ikke så. Det lyder bare som en krise, sådan en livskrise, ikke vide, hvem man selv er.
Men det her med, at jeg var gået fra at være soldat,
ja.
Og på den måde have styr på mine ting, og have styr på alting. Altså, jeg smed aldrig nogensinde noget væk. Jeg vidste, hvor alting var, og jeg kunne huske alting, og det ene og det andet. Til at jeg nu var førtidspensioneret krigsveteran, og havde en følelse af, at jeg havde totalt fejlet, både for samfundet og for min familie og for mig selv. Og så kom der bare det her totale sammenbrud, altså hvor jeg var identitetsløs.
Ja.
Hvor jeg havde en pissehamrende dygtig psykolog, som faktisk sådan næsten ordret sagde, at jeg havde gjort det forkert.
Ja.
Fordi jeg havde jo gjort alt, hvad jeg kunne for at distancere mig fra forsvaret. Men på den måde havde jeg også distancere mig fra min egen identitet.
Jeg pauser lige. Det var lige postbud, der kom forbi.
Det var posten kom.
Ja, så vi, vi men, prøver på at fortsætte, hvor vi kom til.
Ja, men den psykolog her sagde jo til mig, at jeg havde gjort det forkert. At jeg havde distanceret mig fra min egen identitet.
Mm.
Og der var det som om, i det sekund, hun havde sagt det, så faldt alle brikkerne bare på plads.
Ja. Åh, det er fedt, når man renser ind i sådan en, der bare kan få give den der åbenbaring.
Fuldstændig. Og det var første gang, jeg har været til en psykolog, og jeg har fandme været til mange efterhånden.
Ja.
Som fik mig til at græde ved første session.
Ja.
Men det var fordi, at det var sådan en, det var både, altså det var jo dyb fortvivlelse over, for helvede, nu har jeg brugt næsten 12 år på at
prøve på at komme væk.
Prøve på at komme væk fra noget, som faktisk er mig.
Ja.
Altså man kan ikke flygte fra sin egen skygge.
Nej.
Så nu har jeg så lært at identificere mig som soldat. Altså jeg er soldat.
Ja.
Jeg er bare ikke længere
ansat som soldat. Nej. Det er meget sjovt, det siger jeg faktisk også i forhold til at være socialpædagog, at jeg er pædagog helt inde i mine knogler. Mm. Altså hele min tilgang til mennesker og sådan noget, der, jeg er pædagog.
Ja.
Men jeg arbejder ikke som pædagog mere. Jeg er ikke ansat som pædagog. Og det er jo meget interessant, fordi vi bruger jo faktisk meget i Danmark, også andre steder for en sags skyld. Det her identitetsskabende er jo noget af det, der gør, at vi kan få unge mænd til at gå i militæret. Overhovedet til at starte med.
Ja.
Kom ind, der er et fællesskab, vi giver dig en identitet. Måske ved du ikke rigtig, hvem du er til at starte med, men så kan du komme ind i militæret, og så giver vi dig en identitet som soldat. Og så kan det være, at du får titler, som også giver identitet oveni, jo længere tid du bliver, afhængig af, hvad for en karrierevej du går, og alt sådan noget. Der er jo sindssygt meget identitet i det. Også bare generelt i forhold til det med at have et arbejde. Der er jo rigtig mange, som har den her med, at et arbejde er bare et arbejde. Men det er det jo ikke, fordi det er jo, når vi møder nye mennesker, er det jo tit nummer to ting, vi bliver spurgt om. Det første, vi bliver spurgt om, det er vores navn.
Ja.
Fordi det er den, der ligesom holder på identiteten.
Ja, og hvad laver du til hverdag?
Og hvad laver du? Hvad er dit arbejde? Vores arbejde er nummer to ting, som folk gerne vil vide om os. For at have en idé om, hvem vi er som mennesker.
Ja.
Det er jo helt vildt.
Og det er nærmest sådan lidt sygeligt, ikke? Fordi hvad skal man bruge det til? Hvorfor?
Ja.
Hvorfor kan man ikke se bag? Hvorfor kan man ikke bare se på mennesket,
ja,
frem for se på titlen? Ikke?
Ja.
Fordi det er jo, titlen er jo fuldstændig underordnet. Altså, det er jo det samme som, altså nu, og der er jo desværre nogle mennesker, som har det her med, at om hvis man er tyk, så er man heller ikke klog.
Ja. Ja, det er der også mange, der synes, der er meget identitet i at være tyk.
Ja.
Og det er der ikke.
Men altså ligegyldigt, hvordan man ser ud, og hvad man er, og hvad man har været, så er det er jo ikke det, der afgør, hvem man er som menneske.
Nej.
Og det er jo det, der jeg synes, det er så super fedt, når man ser, nu for eksempel Sandes bror, som er IT-mand og går i jakkesæt og slips og sådan noget, når han er på arbejde. Men lige så snart han er kommet hjem og har smidt arbejdstøjet, så er han trommeslager i et heavy metal band. Og altså når man oplever de her mennesker, hvor jeg kan sgu godt lige få at tjene til dagen og vejen, trække i en eller anden vurdering, men når jeg så kommer hjem, så
jeg er begyndt at snakke omkring det her med det, man laver, og ens pengearbejde.
Ja.
Fordi dengang, at jeg var socialpædagog, var jeg også tyk aktivist, og hvor at jeg var faktisk tit, når at jeg snakkede med journalister, var jeg tit sur over, at de valgte at omtale mig som socialpædagog. Var det sådan lidt, men jeg udtaler mig ikke i kraft af, at jeg er socialpædagog.
Nej.
Jeg udtaler mig i kraft af, at jeg er tyk aktivist. Men alligevel skulle jeg defineres med mit pengearbejde. Ja. Var det sådan lidt, men det er ikke mit pengearbejde, der gør, at jeg er relevant at tale med.
Nej.
Det er, fordi jeg er tyk-aktivist. Det er det, der er min identitet. Det er det, der er min grundkerne.
Ja.
Socialpædagog er pengearbejdet.
Man kan sige, men socialpædagog har jo også givet dig nogle værktøjer.
Absolut. Jeg vil overhovedet ikke undvære det. Absolut. Jeg er en god aktivist, fordi jeg er socialpædagog, plejer jeg gerne at sige.
Ja. Og jeg har det jo med, altså jeg identificerer mig ikke længere som, altså jo, jeg er soldat,
ja,
det vil jeg altid være, og det vil jeg være til fingerspidserne. Men jeg ser mere mig selv nu som træmand.
Eller ja.
Som, altså,
ja.
Jeg laver ting i træ,
ja.
Og det er det, jeg gør nu. Og når jeg skal lave større ting, eller nu, ja, som vi snakkede om tidligere, da jeg kom, der, altså, vi bygger meget om.
Ja. Og når ja, der er altid gang i et eller andet, jo.
Når vi bygger om, så er det som regel mig, som bygger om.
Ja. Sande for idéer, når du bygger om, virker ja. Nogle gange til.
Og der kan jeg jo godt se, at min evne til at strukturere en plan, den har jeg uden tvivl fra min tid som soldat.
Ja.
Altså, fordi,
det er så overindlært, at det kan du godt.
Ja.
Ja.
Og det er jeg jo glad for. Og det er jo også det, som jeg sagde tidligere, at jeg fortryder ikke. Altså, mit liv, det er blevet, altså, jeg har haft en periode, hvor jeg følte, at mit liv ikke var en skid værd. Og jeg ja. Lige så godt bare kunne slutte det. Men nu har jeg det modsat, at jeg synes, at mit liv, det er så meget værd, at jeg ikke gider at spille tid på
at ærge dig.
På at ærge mig, ja.
Sådan altså, har jeg det også. Det er meget sjovt her. Der er virkelig mange af de her ting, jeg kan genkende fra det at have en spiseforstyrrelse. Hvor at, det sker også nogle gange, folk spørger mig om, vil du, hvis du kunne lave det om, vil du så have undværet mig sådan lidt? Jamen, altså for det første giver det ikke nogen mening, for jeg kan ikke lave det om. Men for det andet, det er jo en del af mig.
Ja.
Jeg ville jo ikke være sådan, som jeg er nu, hvis ikke jeg havde været igennem den periode
i mit liv. Men det er også det her med at få stillet det her spørgsmål. Hvad vil du have gjort om?
Ja.
Det er fuldstændig irrelevant.
Jeg kan ikke bruge den refleksion til noget. Det vil ikke gøre en forskel. Men jeg kan bruge det til at tænke, hvad har jeg ikke lyst til at gentage i mit liv?
Ja.
Jeg synes, det er meget sjovt også, det her, du fortæller om det her med identitet, og at man prøver på ligesom at flygte fra identiteten som soldat. Jeg ser det faktisk tit med folk, der har spiseforstyrrelse, det her med, at de prøver på at slippe væk fra deres spiseforstyrrelse.
Ja.
At jeg har været nu skal jeg væk fra den. Hvor er det sådan lidt? Men hvad nu, hvis du aldrig slipper væk fra den? Hvad nu, hvis den rent faktisk er en del af dig? Hvad nu, hvis den er din følgesvend resten af dit liv? Måske skal du ikke løbe fra den, måske skal du acceptere den.
Ja,
og finde ud af at omfavne den, ja. og måske var der noget, der havde behov for omsorg og kærlighed i stedet for, at du blev ved med at prøve på at løbe væk fra det, fordi at det virker, altså også folk, der har en idé om, at så har man haft en spiseforstyrrelse, og så er man ligesom blevet helbredt. Man har været i behandling, og man er blevet helbredt for spiseforstyrrelse. Var sådan lidt. Nej, fordi spiseforstyrrelse også, ligesom at soldat er så overindlært i en, spiseforstyrrelse er også overindlært i en, i en sådan grad, at der skal ikke særlig meget til, før at man kan genoptage den. Vi snakkede om, inden vi begyndte at optage også det her med, altså at kroppen husker ting, som man nogle gange selv glemmer. Så man kan lade være med at cykle i 20 år, og så sætter man sig på en cykel, og man kan stadigvæk huske at cykle.
Mm.
Det kan godt ske, at det lige wobler lidt til at starte med, men 5 minutter, så kan man cykle igen.
Ja.
Sådan er det også med en spiseforstyrrelse. At, jamen, min spiseforstyrrelse, den er så overindlært af mig, at det, når jeg først gik ned med stress for et år siden, for eksempel. Det første, der sker, det er, at min hjerne siger, så stopper vi lige med at spise. Fordi så har vi lige styr på tingene.
Ja, det er den der, og det er jo også det, som du, det er noget af det, som du sagde allerførst, det her med tryghed. Ikke?
Ja.
Fordi man vender tilbage til noget, som er trygt.
Ja.
Så kan det godt være, at det har været usundt.
Totalt usundt, men det var stadigvæk trygt på en eller anden måde.
Det er det der, hvor man har kontrollen.
Ja, det er trygt at have kontrollen.
Og det, ja, både og. Altså fordi, det kan faktisk også skabe en form for tryghed, har jeg oplevet i hvert fald, det her med at give slip på kontrollen.
Ja.
Og opleve, at selvom man ikke har kontrollen, så sker der faktisk ikke noget.
Ting går alligevel.
Ja.
Og nogle gange, når man giver slip på kontrollen, så opdager man, at der er andre mennesker, som faktisk gerne vil passe på en.
Ja, og at selvom man ikke har kontrollen, så har man jo stadigvæk sin bevidsthed omkring, hvad der sker omkring en.
Ja.
Og kan handle på de ting.
Jeg tænker også langt hen ad vejen, det her behov for kontrol, det kommer tit, netop når vi kommer dertil, hvor glasset det er fyldt.
Ja.
At nu har jeg ikke styr på noget, jeg oplever, at det er utrygt, og jeg oplever, at det er ubehageligt, og jeg vil gerne prøve på at rette op på tingene, sådan at jeg får det rart i mit liv igen. Og så er det, vi begynder at prøve på at kontrollere ting, fordi hvis jeg nu kan få den der til at gøre sådan, så bliver det bedre, og hvis jeg kan få den der til at gøre sådan, så bliver det bedre. Og det der sådan og sådan, og hvor det er sådan lidt, men det bliver ikke bedre, og det virkede heller ikke dengang, at man havde en spiseforstyrrelse. det jeg har taget med i forhold til at have en spiseforstyrrelse, og for eksempel få stress sidste år, hvor at jeg så min spiseforstyrrelse kom tilbage og sagde hej godt og grundigt, det var det her med at være bevidst om det. Sådan, nå, men det er jo ikke fordi, at jeg er spiseforstyrret nu, at jeg stopper med at spise. Det er fordi, jeg har stress. Mm. Men fordi, at min krop og min hjerne er træt, så gør vi det, som vi kender allerbedst. Mm. Vi stopper med at spise. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan sørge for at spise noget alligevel. Ja. Relativt nem løsning på problemet. Så kan man sætte en alarm, så man husker at få noget at spise, eller som mig, håbe på at have en dejlig samlever, som sørger for at fodre en og sige, nu er det tid til, at du skal spise noget.
Ja.
Men at det sådan lidt, jamen, jeg ved godt, at det er min spiseforstyrrelse, der gør, at jeg reagerer sådan, men det betyder jo ikke, at jeg skal gøre, som min spiseforstyrrelse siger.
Nej.
Så det der med at sige, du er en del af mit liv, du må gerne være her. Når du kigger hen til mig, så er det fordi, jeg har det rigtig skidt. Ja. Så ved jeg, at jeg lige skal gøre noget. Eller gøre mindre. Eller...
Det er det her med, altså, som jeg også har fået at vide af læger og psykologer, at altså, PTSD, som i mit tilfælde, og depression, det vil jeg aldrig nogensinde komme til at slippe. Det ligger hos mig.
Ja.
Og det er sådan, det er.
Ja.
Og jeg kan ikke som sådan gøre noget ved det.
Du kan ikke forhindre det.
Jeg kan ikke forhindre, at det er der. Jeg kan heller ikke forhindre det i at blusse op.
Nej.
Men jeg kan finde ud af at lære mig nogle ting og nogle handlinger, som gør, at jeg kan navigere i det.
Og sådan, at det måske ikke bliver værre, end det er. Fordi ja. Det er der jo tit med depression også. Så ender man med at lave om på sin døgnrytme, eller man ender med at sove hele tiden, og ikke få gjort de der ting, som fylder op på glade, for eksempel. Og at så glemmer man en masse ting, som egentlig er godt, og som man godt ved. Så det der med at acceptere det, okay, nu kan jeg mærke, at depressionen kommer tilbage. Hvad ved jeg så er godt for mig at gøre, fordi den kommer uanset?
Ja.
Kan jeg så gøre noget for at gøre det rarere at være mig i depressionen?
Mm. Og det tror jeg, at jeg skal ikke sige, at psykofarmaka er godt eller skidt. Altså jeg ved, det virker for mig, men jeg ved også, at det virker kun i kombination med alle de tiltag, som jeg og som min kone har lavet for at kunne være til stede i det.
Ja.
Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis jeg ikke havde været medicineret, og hvis jeg ikke havde haft en kone, som er så dygtig, som Sanne hun er, så havde jeg ikke været her mere.
Ja.
Fordi så var det stukket af med mig.
Ja, ja, og det sagde du jo også her tidligere.
Og det er jo det, altså, Sanne hun har været med til at lære mig at se, nu begynder en, altså jeg får en overdrevet kontroladfærd, og jeg får, ja. Altså, når tingene de begynder at stikke af i mit hoved, så er Sanne den, der ligesom
kan sige, ja. Nu skal du lige gå ud og dreje noget træ.
Ja, gå lige ud og snit en træmand.
Ja.
Og det er jo, og jeg kan jo så også godt selv, altså fordi så kan jeg godt sådan, nu har jeg alligevel haft 2 dage, hvor jeg ikke har lavet andet end at sidde på stolen og se på min iPad. Det er ikke helt godt. Altså det betyder, at der er ved at ske noget. Og så kan jeg godt hanke op i mig selv, og så kan det være, at jeg svinger støvsugeren, eller at jeg, men bare det her med at sådan lige, få rystet sig selv ud af den her tilstand for mit vedkommende, jeg får sat mig selv i. Og det kan som sagt være at støvsuge, eller gå ud i værkstedet, eller gå ud og slå græs, eller altså en eller anden ting, som er noget helt andet.
Og det er meget sjovt, alle 3 ting, du lige nævner, er jo kropslige ting.
Og det er netop kropslige ting, og det er jo, altså... Noget af det, som jeg har lagt meget mærke til, fordi det jo netop er meget kropsligt, at sex, hold kæft, hvor kan det gøre meget positivt
ja.
For ens hjerne.
Ja, også fordi det både er kropsligt, men det giver også bare en masse gode signalstoffer jamen, i hjernen. Det,
fuldstændig.
Også, og det, også med intimiteten bare. Altså.
Men det gør jo også ja, rigtig meget med intimiteten, men også det her med, at det frigiver jo også nogle hormoner, som virker afslappende
ja.
Og afstressende.
Ja.
Og det skulle vi have noget mere af, vil jeg sige. Altså, Jamen altså, hvis, det, hvis man kunne lave det i pæleform,
ja.
hvor ville der være mange, og særligt desværre rigtig, rigtig mange enige mennesker,
ja.
Som ville få rigtig meget gang.
Ja. Ja, helt bestemt. Det tror jeg også, at altså det her kropslige, det ser man, jeg har arbejdet som, eller er også uddannet socialhjælper, har arbejdet en del på plejehjem, og også som socialpædagogen, det her med at altså give et godt kram,
ja.
Det kan også gøre noget helt vildt for menneskers velvære, at der rent faktisk bare er nogen, der rører ved en og holder om en, og måske man også lige bliver klemt en lille smule, så man lige kan mærke, hvor man selv starter og stopper hen. Og det er jo også det, der sker ved sex, at man bliver rørt ved, og man er tæt på et andet menneske, og ja, der er et andet menneske, der vil en, og man bliver opmærksom på sin krop. Altså, det kan både være godt og skidt, der er også nogen, der bliver opmærksom på deres krop på den der helt op i hovedet måde, men det der med at mærke sin krop og være i den rent faktisk, at de fleste mennesker er sådan, hvis man ikke har alt for mange tanker, der kører rundt hele tiden, så er de fleste mennesker jo sådan generelt ret nærværende, når at man dyrker sex med et andet eller flere andre mennesker.
Ja.
Fordi at det er lige der, man er, og det er jo altså langt hen vejen og super relationelt, det her med at være så tæt på et andet menneske, uanset om det er en kort eller en lang relation.
Ja, ja. Men det er i hvert fald, altså det der med at foretage sig ting, som gør noget for en.
Ja.
Og det er det her med, altså, og jeg tror virkelig på, at og så folk, der siger, at du skal bare dyrke en masse motion, og det frigiver en masse ting, og det gør, at man bliver bedre humør og mere overskud. Sådan noget. Ja, altså, jeg holder stadigvæk ved, at det behøver, altså, motion, det kan jo være mange ting.
Det kan være mange ting. Det kan for eksempel være klipgræsset.
Det kan være, ja, netop.
Altså bare, eller dyrke sex med sin.
Fælde et træ, eller, ja. Eller altså.
Altså der er jeg jo stor fortaler for, at jeg tror på, at det at klippe græsset, eller fælde træ for den sags skyld, eller gå ud og dreje en skål. Jeg tror på, at det rent lykkemæssigt giver mere, fordi at det er en konkret opgave, som slutter igen på et tidspunkt, hvor at det meste motion, det der med at være i form, hvis man gerne vil være i form, det stopper aldrig.
Nej,
det. Man bliver aldrig nogensinde færdig med det projekt. Når man går ud for at klippe plænen, så går der 20 minutter, og så er man færdig, og så kan man se, hold da op, jeg har gjort noget. Det var lækkert.
Det der med dyrke motion, det er et abstrakt mål.
Ja.
Hvor når man slår græs, og når man for mit vedkommende går i værkstedet og drejer en skål, eller laver et skærebræt, eller hvad fanden jeg nu laver,
ja.
Så har jeg et håndgribeligt bevis på den i virkeligheden øjeblikse lykke, jeg har givet mig selv, eller glæde.
Ja, men også at det stopper igen på et tidspunkt. På et tidspunkt er man færdig. Ja. Hvor det sådan, man kan sige, at hvis du bliver ved med at dreje på den der skide skål, til sidst er den der ikke længere, fordi så har du drejet alt træet væk.
Ja.
Så var du færdig der, hvis ikke du var færdig før. Ja. På et tidspunkt har man klippet hele plænen. Jeg gik til dans, dengang jeg stadigvæk boede i Aarhus, der snakkede jeg på et tidspunkt med en, som var, hun var sådan, hun var meget frustreret, fordi hun syntes ikke, hun var særlig god til det, hun lavede. Og så kiggede på hende og sagde, jamen, har du da tænkt dig at stille op til DM? Ej, det havde hun fandme ikke. Og sådan lidt, okay, men hvad er det så, du gerne vil have ud af at være her lige nu? Altså, har du tænkt dig at træne op til noget bestemt? Nej, det havde hun ikke. Var sådan lidt, jamen, så kan dit mål med at være her lige nu faktisk godt bare være, at du har det sjovt lige nu. Gud ja, det havde jeg da fuldstændig ret i. Og så besluttede hun sig for at have det sjovt lige nu, mens hun var til træning, i stedet for, at det handlede om at være god. Og bare det er jo også den her med, så handler det om glæden,
ja.
Som det giver i min krop lige nu, i stedet for, at jeg skal i form.
Ja.
Fordi, hvad betyder det overhovedet?
Jamen, jeg har det også sådan lidt, jeg har gået til noget CrossFit, og det synes jeg faktisk er sjovt.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og jeg savner også nogle gange at løfte rigtig tunge ting. Det gjorde jeg en gang.
Også det der med, at så laver man sådan nogle, hvor man bare tænker, hold kæft, hvor er det bare mega nederen hårdt det her. Men det, jeg synes, det er sjovt at få presset mig selv på den måde, fordi det er ikke det der statiske løbebånd og en eller anden maskine, man skal trykke nogle ting på og hive i en pind og sådan noget. Altså det er sådan meget mere, jeg bruger min krop.
Ja, det er rent faktisk din krop, der skal gøre det hele.
Ja. Og det synes jeg er sjovt. Og altså, at jeg så, hvis jeg så skulle, ja, det regner ikke med, at jeg kommer til at tabe mig af det, men hvis jeg så ovenikøbet kan få lidt bedre kondi på den måde, men så er det jo bare, altså, det er jo så bare et plus.
Det er jo bare bonus.
Altså, men det er ikke så meget, det er mere, fordi det skal være sjovt, når man gør det.
Ja, det har jeg også nogle gange. Dengang jeg gik i fitnesscenteret rigtig meget og var spiseforstyrret, der synes jeg nogle gange, at de der folk, som råbte, mens de løftede ting, at det var sådan, puha, det var godt nok lidt pinligt, det var godt nok lidt meget, og hvor det sådan lidt, men det er jo fedt,
Ja.
Det er jo fedt bare at være sådan helt, altså helt ned i sådan, sin urkraft nærmest, bare være lyde som en ko, der er i gang med at føde, mens man løfter noget tungt fra et gulv, hvor det sådan lidt, det er jo mega fedt. Og det frigiver jo også en hel masse, helt det her med, altså det er jo en kæmpe energiudladning, når man tør at give lyd og tage opmærksomhed og fylde et helt rum med sin lyd, samtidig med, at man gør et eller andet mega sejt, fordi man løfter noget pisse tungt, for eksempel. Mm. At det tror jeg egentlig også bare er, altså, jeg tænker, bagefter, så er man lettet.
Ja.
Det er der også nogle mennesker, som jeg plejer nogle gange at sige til folk, også sådan, gud og råb i en skov, hvis det er, at du er, nogle gange, så kan det faktisk virke godt bare at
råbe,
men eller slå en pude.
Du bruger jo altså når man råber, så bruger man jo alle musklerne.
Alle musklerne. Kunde. Hele kroppen, alt i hele overkroppen bliver aktiveret, når man råber.
Ja.
Så det her med rent faktisk at give plads til det her kropslige også, at det kan også bare noget, det giver en god ro bagefter, at man har givet sin krop lov til at komme af med alt det her, som den holder på.
Og det er jo netop det, som jeg har brugt det her til, det er netop, altså jeg får, når jeg har min tunge periode, så spænder jeg op i hele kroppen, og jeg bliver for ondt over det hele.
Det er også mig.
Og der er det netop det her med at kunne gå ud og bruge sin krop på en helt anden måde, og måske endda belaste den mere, end den plejer at blive.
Ja.
Det gør utrolig meget, og det er ikke for at... Det er simpelthen udelukkende for at få en lille smule bedre føling med sig selv.
Ja, finde ud af, hvor er sin krop henne.
Ja.
Det der med jeg snakker en hel del om grænsesætning også, det her med, men til at starte med at finde ud af, hvor starter og stopper jeg selv henne? Mm. Og der er virkelig mange mennesker, som ikke ved, hvor deres egen krop er.
Mm.
Folk, der går ind i ting, eller ikke helt ved, hvordan de selv ser ud. Altså mange mennesker er ikke bevidste om, de har en ryg. Bare sådan nogle ting, hvor sådan, at start med at finde ud af, hvor din ryg er henne.
Ja.
Sådan nogle ting.
Og finde ud af, hvor vigtig den er for dig.
Ja.
Og hvor vigtig alle dine små finurligheder de er. Og hvor i bund og grund underordnet det er, hvordan du ser ud udad til.
Også fordi de fleste mennesker, som egentlig har en rimelig god føling med deres krop, der gør det ikke helt så meget, hvordan den ser ud. Ja. Så det her med at begynde, også fordi at i forhold til sådan de mere mentale grænser og sådan noget, hvis man har til at starte med har en idé om, hvor at man fysisk starter og stopper henne, så er det også nemmere at begynde at sige stop, når et folk følelsesmæssigt går ind i en.
Mm.
Hvis at man rent faktisk bliver så god til at mærke sig selv fysisk, at man ikke går ind i ting længere, så kan man også bedre begynde at sige, hov, der var der noget, der mentalt gik ind i mig.
Ja.
Det skal vi lige have skubbet væk igen.
Ja.
Så kan man begynde at finde ud af, hvornår man skal sige nej til alting og begynde at fylde op på glæde i stedet for.
Mm. Ja, så faktisk accepterer, at man godt kan få glæde af at sige nej.
Og så accepterer det faktisk nogle gange, man kan blive utrolig glad af at sige nej.
Mm.
Og sige nej til rigtig mange ting.
Ja.
Ja, det tænker jeg, at det bliver det sidste ord.
Nej.
Nej. Sig mere nej. Og bare sig nej til det hele.
Vær glad for at sige nej.
Ja. Rigtig mange tak for, at du ville være med og fortælle, Kasper.
Det
var pisse spændende.
Det var hyggeligt.
Ja, det synes jeg også, det var. Så må vi se. Håb på, at du ikke skal lade op i en hel uge. Måske at der også bliver lidt energi
til familien. Jeg tror, det var en af de ting, hvor man sådan mentalt har mærket sig selv. Og det er jo også en god ting.
Ja, det tænker jeg helt bestemt også der. Virkelig mange tak for, at du ville fortælle i hvert fald.
Velkommen.
Du lyttede til Den Kropskærlige Podcast, stedet hvor vi snakker om de ting, der gør det svært at holde af sin krop. Jeg hedder Regina, og jeg er din vært. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på t-regs.dk.